Ahoj, tady Karel, vítám vás u našeho prvního podcast rozhovoru s Pavlem Tlapákem.
No a já bych ho hned začala úvodní otázkou, kdy se tě chci, Pavle, zeptat na to, jasně, jak by se stručně představil čtenářům ve třech větách a řekl nám tím, co tvou osobu nejvíc vystihuje.
Tak já se primárně zaměřuju na online marketing. Pro ty, kdo nevědí, co to je, tak pomáhám e-shopům, malým a středním firmám, více zákazníků z internetu a vlastně specializuji se na to, že hledám nejefektivnější cesty, jak toho dosahovat a taky potom vlastně předávám svoje znalosti na svých kurzech.
Já jsem se z těch stránek dozvěděla, oni jsou teda hodně bohatý právě na info o tobě samotném, že jsi prošel spoustou pracovních pozic, kdy jsi nakonec rozhodl pro to být sám sobě pánem. A právě už tomu bude skoro rok a půl, co se vlastně od října 2000... A já se tě chci zeptat, co se od toho října 2015 změnilo. Jestli nelituješ svého rozhodnutí, že jsi se vydal takhle na tu cestu, když jsi sám za sebe.
Musím říct, že nelituju, ale občas mě dostihne taková myšlenka, když si říkám, jaký by to bylo, kdyby jsem na tu volnou nohu nepřišel. A přemýšlím nad tím hlavně z důvodu toho, že mi občas chybí ten pracovní kolektiv z firmního prostředí.
Můžeš nám nějak popsat, jak vypadá tvůj den, jestli stíháš vlastně hrát na tu svoji milovanou kytaru, jak jsem se dočetla, nebo vlastně ťukáš do klávesnice a klikáš myší?
Je to hodně různorodý. Hodně se to odvíjí od toho, jak mám třeba naplánovaný zkusky přes den nebo ne, ale mám taková určitá pravidla, která se snažím dodržovat. Většinou to funguje tak, že na 9:00 se snažím být v kanceláři, a až do oběda se věnovat konkrétním předem stanoveným úkolům, který mám vlastně naplánovaný vždycky na celý týden. A zároveň dodržuji pravidlo, že v tu dobu nezvedám telefony, nekoukám se do e-mailu a 100% se snažím soustředit na tyhle ty úkoly, který mám stanovený. Potom po obědě mám prostor pro řešení e-mailu a telefonu, to je přibližně hodinka. A tam funguji takovým stylem, že využívám pravidlo Zero Inbox, takže se snažím vždycky doručenou poštu úplně vyčistit a postupuju vlastně skrze pravidla 2 minut, kdy kouknu na mail, řeknu si, jestli se ho vyřeším do 2 minut nebo ne, pokud jo, tak ho vyřeším. A pokud ne, tak si ho naplánuju vlastně do svého denního plánu, buď to ještě na ten den, anebo na nějaký další. A odpoledne potom se věnuju méně náročným úkolům a administrativě, případně plánování dalších dnů, týdnů, anebo nějakým konzultacím třeba s kolegy. Většinou pak teda končím nějakých 5 hodin a tam se zase snažím naprosto utnout ten pracovní den, aby jsem se potom práci nevracel, neřešil jí. A v tom volném čase teda občasně vyjde i to hraní na kytaru.
Od kolegů vím, že se chystáš na Bali a určitě se moc těšíš. Chci se tě zeptat, jestli bude tvoje cesta spojená s prací nebo zcela vypneš a budeš relaxovat. A zda máš naplánováno, kam se všude podíváš, či to ponecháš čistě náhodě a momentální náladě?
Tak já mám v plánu určitě zároveň pracovat a zároveň se bavit, protože už strašně dlouhou dobu si chci vyzkoušet digitální domácí, jak to funguje, jaký to je, jestli já dokážu v tomto modu fungovat nebo ne. Takže počítám s tím, že budu nějakých 2-6 hodin denně pracovat a zbytek, že se budu bavit. Konkrétní plán zatím vůbec nemám a hodně se to bude asi odvíjet od celé party, která tam jede a zároveň i od toho, co mě zaujme v danou chvíli. Jo, jestli se mě bude chtít víc odpočívat a nebo provozovat nějaké aktivity. obecně se těším, že se tam jako hodně odpočinu, vyčistím se hlavu.
Tak, vím, že kladeš velký důraz na průkaznost své práce a vše si pečlivě měříš. Poslední dobou se ovšem objevuje kritika měření odpracovaného času. Mm-hmm. Jak to vidíš ty? Je fakturování odpracovaného času skutečně objektivní?
Já se na to dívám tak, že se vždycky snažím být 100% transparentní vůči klientovi. Takže já se trackuju čas vlastně 100% vlastně v každou chvíli, kdy se věnuju klientovi, tak trackuju. A klient většinou, pokud se jedná o dlouhodobou spolupráci, tak on ode mě dostává na konci měsíce report vlastně z Togglu, veškerý naměřený čas, a na základě toho vynásobenou hodinovkou i fakturu. On vlastně dostane kompletně přesný čas a přesně popsaný, co se kdy dělalo, a já zároveň dostanu zaplacení za všechno, co jsem dělal. Přijde mi to jako win-win, protože klient platí opravdu za to, co se udělalo, ví, co se řešilo, a zároveň tam nedochází k tomu, kdy je třeba práce naceněná na určitou hodnotu, že buď to tratí klient, kdy se nevyužije třeba plná hodnota toho času zaplaceného, anebo na druhou stranu netratí dodavatel, kdy se řeší té práce víc, než bylo odhadnuto. V tom vidím jako ty výhody.
S efektivním rozvržením práce na online projektech se pojí i Freelo, naše malá aplikace, která má ohromné ambice. Jak ses o ní dozvěděl a čím tě zaujala? Jaká jsou její pro?
Já Freelo sleduju vlastně úplně od vzniku, protože se znám s Karlem a s Kulinem hodně dlouho. A vlastně tuším, že jsem byl už i v nějaký testovací verzi, kdy ještě vlastně to Freelo ani snad nebylo placený. A já do té doby vlastně veškerou agendu s klientama vedl buď to přes e-maily, anebo přes Basecamp. Vzhledem k tomu, že Freelo je hodně podobný Basecampu, ale má tu výhodu, že diskuze tam neprobíhají v nějakých vláknech, ale jsou vázané na konkrétní úkoly, tak mi to dává mnohem větší smysl. Je to mnohem přehlednější. A zároveň třeba oproti nějaký to-do aplikaci, třeba Trello, to má zase tu výhodu, že v Trello nejde komentovat konkrétní úkol a člověk se pak v té diskuzi pod celým listem hodně ztrácí. Takže v tomhle to mi to hodně pomáhá. Zároveň to Freelo umožňuje i trackovat čas a vlastně fakturovat. Já tohle tu funkci zatím nevyužívám, protože mám trošku najít ten svůj styl a ještě jsem se nedostal k tomu převést to všechno do jednoho nástroje. Zároveň očekávám, že v tomhle tom Freelo bude se trošku vyvíjet dál a jakmile přivezme ty nejdůležitější funkce, které já vidím jako potřebný třeba v Togglu, tak věřím tomu, že přejdu i s tímhle tím na Freelo a budu vlastně si víc tyhle ty informace v rámci jednoho nástroje, což je pro mě rozhodně výhodnější.
Odhalil jsi i nějaké slabší stránky Freela, co bychom do budoucna měli zlepšit, nebo se i kritizovat, protože my rádi Freelo ještě více zdokonujeme.
Já vždycky, když něco napadne, tak většinou píšu Kulinovi nebo Karlovi. Každopádně, jak už jsem zmínil, tak já furt čekám na nějaký pokročilejší trackování času k jednotlivým úkolům a navázání tohohle potom na tu nějakou fakturaci. Je dost možný, ale že ten požadavek bude hodně individuální pro moje potřeby a nevím, jestli bude třeba reálný a vůbec potřebný pro Freelo něco takového dělat, takže čekám a uvidí se. Jinak řešil jsem hodně s klukama i to, že některý klienti se v tom ztratili nebo nevěděli, jak s ním pracovat. Respektive byli ze začátku zahlceny informativními e-maily, že se pak ztratili ty důležitý, kdy jim někdo něco psal do Freela. Takže možná i to vylepšit. A pro nový uživatele by jsem tam doporučil víc pracovat s tím, aby se jim ukázalo, co všechno vlastně jim Freel ulehčí, v čem jim pomůže, jak může pomoct jejich produktivitě. Takže ideálně zkombinovat nějaký návody na produktivitu ve spojení s Freelem.
Můžeš popsat, jak aplikaci při své práci používáš a třeba i povědět, jakým způsobem jsi svou práci plánoval ještě před tím Freelem, když to už si trošku načal?
Jo. Víceméně ke každému klientovi, s kterým mám dlouhodobou spolupráci, tak mám založený projekt ve Freelu a v rámci něj vlastně to-do listy na jednotlivý společný úkoly. To znamená, já si zadávám úkoly pouze takový, který řešíme v týmu. Takový ty věci, které já si řeším sám, tak mám v rámci to-do listu nebo kalendáře nebo v jejich spojení. Těmhle těm jednotlivým úkolům potom vlastně s klientem diskutuju a zároveň nám to Freelo slouží taky jako zdroj a uchování vlastně dokumentů, ke kterým se vracíme, takže dost často tady jako najdeme analýzy klíčových slov, informační struktury a další takový podobný soubory. Když jsem vlastně pracoval, zkoušel jsem třeba všechno víc v Evernote, tam jsem měl problém vlastně se sdílením s dalšíma lidma. Sice Evernote stále používám, ale jenom vlastně pro svoje soukromé věci, které jako nechce s někým dalším sdílet. Pak teda jsem využíval ten Basecamp. Tam mi teda vadilo, že je docela blbě propojený ta diskuze a ty úkoly. Řešil jsem to skrze e-maily, tam zase jsem měl problém to, že se hodně ztrácel kontext, že dost často se zapomínal odpovídat, nebo už se po x e-mailech nevědělo, co se řešilo na začátku, nebo co všechno tam jako bylo původně zadané a mělo se udělat. Takže to taky nebylo úplně ideální. Používal jsem taky Trello, ale tam zase mě byl dobře vyřešený ten to-do list, ale chyběla mi tam ta diskuze k jednotlivým úkolům, nějaký podrobnější zadání a řešení toho zadání, diskuze k tomu.
Z tvého webu vím, že pořádáš školení, prozradíš nám, co školíš, jak často školení pořádáš a jak je organizuješ?
Na mém školení já mám postavený tak, že je to maximálně praktický, to znamená, já na začátku školení ukazuju vlastně obecné principy online marketingu a to, jak vlastně uživatel na internetu funguje, jaký je jeho nákupní proces a jak vlastně se dostane k tomu, že někde něco objedná. A pak na základě těch principů, zatím úplně bez zapojení jakýchkoliv marketingových kanálů, dávám dohromady s klienty jejich strategii, že je to taková trochu strategie obsahového marketingu. A v druhé části školení, co je po obědě, tak tam procházím jednotlivý typy marketingových kanálů a k každým vlastně ukazuju ty nejefektivnější cesty, u kterých vím, že nejlíp fungují. Moc se tam nezabývám základy nebo úplně návody, jak třeba založit stránku na Facebooku nebo podobně, protože jak to říkám i těm návštěvníkům kurzu, tak takovýhle návodů je na internetu spousta a dá se vlastně podle toho tyhle věci udělat. Ale těch rad, jak ty kanály maximálně využít už v onlineu zdarma, tolik není.
Také by mě zajímalo, jak si scháníš klienty a jak s nimi komunikuješ. Obracejí se na tebe sami nebo spíše podáváš první podnět k navázání spolupráce ty? A pro kolik klientů třeba momentálně pracuješ?
Tak, postupně ty otázky, jak se...
Jak si scháníš klienty?
Jak se scháním klienty? Já si klienty nějak jako moc nescháním, většinou jako chodí poptávky mě. Část z nich je i na základě e-mailingu, který mám zpracovaný, který se vlastně zabývá tím, že ukazuje uživatelům, jak si postavit marketingovou strategii. A další část jde hodně přes doporučení, nebo mě prostě najdou na internetu. Pak vlastně s tím souvisí asi i ta další otázka. Já mám kapacitně zhruba prostor na nějakých 10, možná o pár víc klientů, ale pak už to je hodně takový těsný. Takže v tuhle chvíli už asi 2 měsíce na prostý většině poptávek říkám, že nemám kapacity a že bude pro ně možná dobrý, když oslovím někoho jiného, anebo mohou počkat třeba do příštího roku, jak se situace vyvine.
Zapoješ své klienty do samotného procesu tvorby a pokud ano, tak nám prozradí jak?
Já se snažím zapojovat úplně co nejvíc, protože vím, že oni jsou ty lidi, kteří znají nejlíp svoje produkty a měli by i znát nejlíp svoje zákazníky, takže z toho se dá úplně maximálně těžit. Minimálně to, jak je zapojuji, tak je v tom, aby jsem vytáhnul z nich maximálně informací právě o tomhle, o těch jejich produktech, o tom, jak je prodávat, o tom, kdo ty produkty má kupovat, kde reálně kupuje, jak ty zákazníci uvažují, jaký mají obavy, jak se rozhodují a podobně. Takže v rámci nějakého uživatelského výzkumu je hodně zapojuju, snažím se zapojovat i lidi z nich od firmy, pokud je tam ta firma větší, a případně i zrealizovat nějaký pokročilejší výzkum, kdy se jde přímo za těma zákazníkama. A pokud je ten klient vlastně schopný tvořit obsah, tak je to úplně nejideálnější varianta, takže ho zapojuju vlastně do procesu tvorby obsahu. Minimálně tak, že třeba připraví nějaký koncept, ten se potom předá copywriterovi a vyprodukuje se z toho už nějaký potom použitelný obsah na web. Zase úplně nejideálnější varianta je, když se dokážeme sejít já, copywriter a klient a ten obsah tvoříme vlastně v reálném čase, společně.
Co odměny za tvou práci, jak je řešíš? Pracuješ nejčastěji s časem výkazů, máš pevně daný budget nebo přichází v úvahu i sasí svý?
Na prostý většině pracuji s tou hodinovou sazbou a s trackováním času, jak jsme se bavili na začátku. Ale mám tam i některý klienty, kde pracuju na success fee v rámci nějakých procent. A pokud jde o nějaký jednorázový služby, věc třeba analýza a podobně, tak tam občas pracuju i s pevnou částkou.
Jak svým klientům fakturuješ? Prozradíš nám své návyky a přihodíš třeba i nějaký praktický tip?
Fakturuju. Já používám na fakturaci e-doklad, což je vlastně aplikace zdarma. A vlastně tam mi hodně ulehčuje celou fakturaci. V podstatě já tam zadám jenom klienta, fakturovanou položku a cenu a mě to vygeneruje vlastně fakturu i e-mail pro klienta a zároveň to potom sleduje i splatnost. U některých bank to dokonce umí sledovat, jestli ta platba proběhla nebo ne. Takže to má určitě taky takovou skvělou výhodu. A já funguji tak, že vlastně prvního nebo druhého nebo na začátku měsíce si udělám reporty z toho pro jednotlivý klienty, na základě toho vystavím faktury a pak klientovi posílám jak fakturu, tak report.
Neuniklo mi, že výborně píšeš, baví tě psaní a věnuješ se i čistě textování webu, máš třeba zkušenosti s přispíváním do nějakých známějších médií, třeba i tištěných?
No, psaní mě baví, ale nemám na to vůbec čas. Mám vlastně v Todoistu projekt náměty na články, mám tam obrovské množství témat, ale nedaří se mi to vůbec jako zpracovávat. Takže v tom je taková trošku nevýhoda. Zároveň i přemýšlím nad tím, že bych sem chtěl vyzkoušet formu videa místo psaní, takže to mám taky v plánu. A s textováním webu. Já spíš to řeším tak, že připravuju wireframy, kde píšu náměty, co by tam kde mělo zaznít, ale konkrétní text už nechávám spíš na klientovi a copywriterovi. No a co se týče teda těch médií, tak v tištěných médiích asi vyloženě ne. Co mě teďka napadá, tak se mnou proběhl rozhovor pro Webov, tuším, a v rámci několika dnů by teďka měl být článek na Mladým podnikateli, kde vlastně píšu o takových nejčastějších mýtech, vlavách klientů e-shopařů a dávám tam i takový jako návod, co s tím, jak je řešit.
Já jsem právě koukala, že si vedeš svůj blog a chtěla jsem se tě zeptat, co tě k tomu motivuje, jestli je to čistě nutnost z hlediska nějaké vlastní propagace nebo i způsob uvolnění a jestli se zajímáš o své čtenáře a dostáváš zpětné reakce.
Je vlastně hodně lidí, co mi píše, že něco četli na mém blogu a to je zaujalo. Hodně se to teda týká seriálu, který vlastně tam vyšel úplně jako první věc. A je to seriál, jak dělám úvodní analýzu. A takže vlastně skrze to dostávám zpětnou vazbu. A proč to píšu? Je to určitě pro nějakou propagaci a zároveň je to i forma, jak předat uživatelům nějaké svoje myšlenky nebo know-how nějakou srozumitelnou formou. Protože dost často jako vidím na internetu něco, že prostě lidi nevidí nebo si něco myslí špatně a rád bych jsem to změnil, takže v rámci toho vlastně se snažím používat i svůj blog. Každopádně, jak jsem zmiňoval, těch témat tam mám napsaných hodně, ale ještě se mi úplně nedaří to psát tak často, jak bych jsem chtěl.
Co nejvíce tě z tvé práce baví? Jsou to ku příkladu právě ta školení nebo třeba optimalizace webu a ke kterému odvětví online marketingu více inklinuješ?
Řekl bych, že je to takový jako strategický online marketing, takže jsou to analýzy plus přípravy strategií. Nejvíc mě teda baví zjistit vlastně, jak na tom klient je, jak se mu dá pomoct a říct, co se bude dělat a jak. Ale už tolik mě potom nebaví v některých částech ta realizace, takže pro tu realizaci já hodně využívám kolegy, externisty, jiný freelancery a podobně, kterým to předávám, jestli třeba, jak jsem zmiňoval, tak třeba tu tvorbu textu předávám copywriterům a podobně. Školení ty mě samozřejmě taky baví, ale asi to není úplně oblast, kterou bych sem chtěl dělat každý den. Spíš je to taková forma, kdy se dostanu do kontaktu s lidmi, vidím, že jim to pomáhá, že jsou z toho nadšený, takže se mi dostává okamžitá zpětná vazba, to mě v tom naplňuje, ale asi by jsem nedokázal být člověk, profesionální lektor, který od rána do večera jenom školí a mluví. Asi by mě to za chvíli přestalo bavit.
No, další otázka jsem se tě chtěla zeptat, jestli by tě nelákalo mít někdy svoji vlastní agenturu a být takovým tím pořádným šéfem. A chtěla bych se zeptat i na tvé plány, kde se vlastně vidíš za 5 let, jestli máš nějaké vytyčené cíle, kterých bys chtěl dosáhnout.
Přemýšlel jsem o tom určitě, jo, už několikrát, ale jak jsem si prošel různými agenturami, tak jsem se dostal k takovému názoru, že určitě nechci mít velkou agenturu, protože vždycky chci mít přímý kontakt s klienty, nechci se jim jako odcizit. Ale zároveň sám vidím, že kapacitně přestávám na tu práci stačit, takže jsem se rozhodl vytvořit kolem sebe takový menší tým. Začal jsem v tuhle chvíli tak, že už mám u sebe dva lidi, který vlastně řeší PPCčka. Máme tam asi měsíc, takže zatím úplně nejde říct, jako jestli to je správný směr nebo ne, zatím to zkouším, ale vypadá to nadějně. A přemýšlím, že by jsem takhle jako mohl pokračovat, trošku ten tým ještě rozšířit, ale řekl jsem si, že úplně maximální strop je 10 lidí pro mě, včetně mě. Že na těch 10 lidí už potom se ztrácí taková ta vztahová kamarádčnost a ty přátelství a vznikají tam různé skupinky, které jdou třeba i proti sobě a to se mi právě v těch agenturách moc nelíbilo.
No a na závěr malé odlehčení, blíží se nám Vánoce, tak bych se tě chtěla zeptat, co si třeba přeješ od Ježíška a jestli máš nějaký tip na super dárek, který by potěšil někoho z řad online nadšenců, protože naši čtenáři určitě rádi ocení nějakou tu dávku inspirace.
No, já mám s tím vlastně trošku problém, protože jsem takový člověk, že když něco chci, tak se to dneska koupím a s tím mají vlastně problém i lidi, kteří mě chtějí obdarovat. Takže asi nějaký úplně vysněný dárek nemám a spíš ty Vánoce beru jako chvíli, kdy si všichni můžou odpočinout v práce, kdy vlastně i mý klienti všichni najednou nic neřeší, takže i já můžu mít úplně 100% volno a věnovat se tak rodině, klidu, pohodě. A myslím, že možná i tohleto může být pro ty marketéry takový největší dár.
Tak jo, já bych ti chtěla moc poděkovat za náš rozhovor a budu se těšit někdy příště.
Já taky děkuju.